Hoxe un día importante para o Concello de Lugo, hoxe é un día no que firmamos a adxudicación das obras de humanización da Praza Agro do Rolo, unhas obras cuantificadas en 223.000 euros unha vez producidas a baixa da adxudicación, e unhas obras, a pesar de que no seu día había xa un proxecto, había unha vontade política por parte das outras administracións de leválas a cabo, decidiron, pois, de forma unilateral, como sempre, non colaborar con este tipo de actuación. Para o Concello de Lugo, entendendo que era unha obra prioritaria, entendendo o seu afán de querer humanizar os espacios, de recuperar espacios públicos para uso público, de recuperar espacios de convivencia que contribuyen a facer cidade, pois se iniciou de maneira solitaria estas actuacións para que hoxe sexa unha realidade con esa asinatura desa adxudicación e veremos pois, de maneira casi inmediata o inicio desas obras que esperemos que sexa xa en este mes de maio cando se puedan iniciar. E, decía, un día importante para a Praza de Agro de Rolo, para a zona norte da cidade, para a zona da Milagrosa, pero sobre todo para toda a cidade por recuperar eses espacios públicos.